Robert Young. Մեխանիկական թզենու տերևը. Ռուսերենից թարգմանեց Ջուլիետ Աղազարյան. Ավտոզգեստը դրված էր սրահի ցուցափեղկում, մեծ ջիմ ընկերության արտադրանքի հետ միասին. Նրա տակ եղած մակագրությունը հայտնում էր. «Այս չքնախ մոդելի Chevrolet-ն ձերը կլինի ընդամենը $6,499.99 Շրայլ զեղչը կգոհացնի ձեզ, եթե ձեր հին ավտոզգեստը թողնեք մեզ մոտ, փոխարենը ձրի կստանաք սաղավարտ գլխարկ»։ Արաբելլան չէր մտածում արգելակները սեղմելու մասին, բայց դա ինքնաբերաբար ստացվեց։ Շշմեցուցիչ ավտոզգեստ է։ Կյանքում առաջին անգամ էր տեսնում այսպիսի շքեղություն, և ընդամենը արժե ինչ-որ $6,499.99 Դա տեղի ունեցավ երկու շաբթի երեկոյան, երբ գարնանային փողոցները լցվել էին դեպի տուն շտապող ծառայողներով, իսկ ապրիլյան օդում կանգնած էր ավտոմեքենաների շչակների անլռելի ոռնոցը։ Մեծ Ջիմի սրահը հեռու չէր փողոցի անկյունից, և հարում էր մաշված ավտոզգեստների խանութի մեծ հարթակին, որը շրջապատված էր հինավուրց ցանկապատով։ Սրահի շենքը կառուցված էր ամերիկյան գաղութային ոճով, որը փոքրինչ խախտում էր ճակատին հուրհրացող վիթխարի նեոնային ցուցանակը։ Բեռնի, Մեծ Ջիմի ներկայացուցիչ։ Լսելով շչակների հարաճուն ոռնոցը, Արաբելլան վերջապես գլխի ընկավ, որ խանգարում է երթևեկությանը, և դուրս պրծնելով կարմիր կադիլակ հագած ծերուկի կապոտի տակից, բարձրացավ ցուցափեղկի առջևի բետոնե մայթի վրա։ Ավտոմեքենա զգեստը մոտիկից այդքան էլ շշմեցուցիչ չէր, բայց դարձյալ հնարավոր չէր աչքը կտրել նրանից։ Նրբագեղ փիրուզե կողերը և ռադիատորի փայլուն ճաղերը հուրհրում էին մայր մտնող արևի շեղ ճառագայթների տակ։ Դա մի հոյակապ մոդել էր, որը համապատասխանում էր նույնիսկ այն պահանջներին, որ ներկայացվում էին արդյունաբերության նորագույն արտադրատեսակներին, և արժեր ձեռք բերել։ Եվ այնուամենայնիվ Արաբելլան չէր համարձակվի գնել ավտոզգեստը, եթե չլիներ սաղավարտ գլխարկը։ Վաճառողը, երևի հենց ինքը Բեռնին, երբ գույնանի անթերի Բյուիկով շարժվեց տեղից, երբ աղջիկը ներս մտավ դռնից։
«Լսում եմ ձեզ, մադամ»,
ասաց հարգալից, սակայն աղջկա զգեստին ուղված նրա հայացքը անսկոխ արհամարանք էր արտահայտում։ Արաբելլայի այտերը շարագունեցին ամոթից։ «Գուցե զգեստը իրոք վաղուց պետք էր փոխել»։ «Մի գուցե մայրիկն իրավացի է, երբ ասում է, որ ինքը բոլորովին չի հետևում իր արտաքինին»։ «Ցուցափեղկի զգեստը», ասաց Արաբելլան։ «Իսկ ճիշտ է, որ սաղավարտ գլխարկը ձերի եք տալիս»։
«Մի անգամ այն ճիշտ է»։
«Ուզում եք փորձել»։
«Այո»։
Վաճառողը շրջվեց դեմքով դեպի սենյակի մյուս ծայրի երկփեղկանի դուռը։
«Հովարդ»,
կանչեց նա։ Դռան փեղկերը իսկույն հեռացան իրարից, և սենյակ մտավ երկնագույն, պիկապ ձևի կոմբինիզոնով մի երիտասարդ։
«Այո, սր»։
«Ցուցափեղկում դրված զգեստը քշեք դեպի փորձասենյակ և պահեստից նրան հարմար մի սաղավարտ գլխարկ բերեք»։
Վաճառողը դարձավ Արաբելլային։
«Նա ձեզ կուղեկցի, մադամ»։
Փորձասենյակը գտնվում էր երկփեղկանի դռան ետևում, աջ կողմի վրա։ Երիտասարդը զգեստը բերեց, հետո գնաց գլխարկի ետևից։ Անվճռականորեն մեկնեց այն Արաբելլային և մի տեսակ տարօրինակ նայեց աղջկան։ Կարծես ուզում էր ինչ-որ բան ասել, բայց հրաժարվեց այդ մտքից ու դուրս եկավ փորձասենյակից։ Արաբելլան փակեց դուռը և արագ-արագ հագնվեց։ Աստառը հաճելիորեն զովացրեց մարմինը։ Գլխին դրեց սաղավարտ գլխարկը և նայեց եռափեղկ մեծ հայելու մեջ։ Ու քիչ մնաց շունչը կտրվեր։ Սկզբում նրան մի քիչ շփոթեցրեց երկատված նստաբարձիկը։ Նրա հագած զգեստների ետևի մասը երբեք այդպես աչքի չէր ընկել, սակայն ռադիատորի փայլուն քրոմապատ ճաղերը և լիքը թևերը անճանաչելի էին դարձնում նրան։ Իսկ ինչ վերաբերում է սաղավարտ գլխարկին, ապա եթե չլիներ հայելին, Նա երբեք չէր կարող հավատալ, թե հասարակ գլխարկը կամ թե կուսսաղավարտը կարող է այդպես փոխել արտաքինը։ Դա արդեն հոգնած աղջիկը չէր, որ խանութ էր մտել աշխատանքից հետո, այլ իսկական Կլեոպատրա, Բերսաբե, գեղեցկուհի հեղինը։ Երկչոտ վարելով նա դուրս եկավ փորձասենյակից։ Վաճառողի հայացքում առկայծեց ակնածալից վախի նման ինչ-որ մի բան։
«Դուք բոլորովին այն աղջիկը չեք, ում հետ քիչ առաջ ես խոսում էի»,
ասաց նա։
«Նույն ինքն է»,
հաստատեց Արաբելլան։
«Այն օրից, ինչ այս գեստը հայտնվել է մեզ մոտ»,
շարունակեց վաճառողը,
«ես երազում էի այն աղջկա մասին, որը արժանի կլինի սրա նրբագեղությանը, գեղեցկությանը, սրա անհատականությանը»։
Նա հարգանքով վեր բարձրացրեց հայացքը։
«Շնորհակալություն, Մեդ Ջիմ»,
ասաց նա,
«որ դու այս աղջկան մեր դուրն ուղարկեցիր»։
Ապա ցած իջեցրեց հայացքը և նայեց խեղճացած Արաբելլային։
«Ուզում եք քշել»։
«Օ, այո»։
«Լավ, միայն թե մեր թաղամասում. Իսկ ես այդ ընթացքում կպատրաստեմ թղթերը»։ «Ոչ, ոչ»,
ավելացրեց նա հապճեպորեն։ «Դա ձեզ բնավ չի պարտավորեցնում, բայց եթե դուք որոշել եք գնել, ամեն ինչ պատրաստ կլինի»։
«Իսկ ինչքան կտակ իմ հին զգեստի դիմաց»։
«Հիմա կնայենք. դուք երևի սահակել եք մի երկու տարի, չէ»։
Վաճառողը մի պահ մտքերի մեջ ընկավ։
«Այ թե ինչ կանենք»։
«Դուք նրանցից չեք, ովքեր անխնամ են հագնում զգեստը. Դրա համար էլ ես ձեզ մեծ զիջում կանեմ. $2,000»։
«Լավ է»։
«Չէ, այնքան էլ չէ. Երևի մի ամբողջ տարի ստիպված կլինեմ մնալ առանց լենչի»։
«Մի մոռացեք, որ սաղավարտ գլխարկը զրի ենք տալիս»։
«Ես գիտեմ, բայց»։
«Նախ փորձեք վարել ձեր այդ զգեստը, իսկ հետո նոր կխոսենք»։
Ասաց վաճառողը։ Նա պահարանից անեց մի նշան, որը վկայում էր, թե մեքենան պատկանում է իրենց խանութին, և ամրացրեց զգեստի ետևի մասին։
«Հիմա ամեն ինչ կարգին է»,
ասաց նա, բացելով դուռը։
«Իսկ ես այս ընթացքում կզբաղվեմ թղթերով»։
Արաբելան այնքան հուզված էր և բորբոքված, որ դուրս գալով փողոց քիչ մնաց դիպչեր սպիտակ սպորտային ավտոզգեստ հագած երիտասարդին, սակայն արագ տիրապետեց իրեն և որպեսզի ցույց տա, թե որքանով լավ է վարում մեքենան, առաջին տպավորությունը խոսում էր ճիշտ հակառակի մասին, առաջ անցավ նրանից։ Արաբելան նկատեց, որ նա ժպտաց, և աղջկա սիրտը բերկրալից թպրտաց։ Հենց այսօր առավոտյան Արաբելան այնպիսի զգացում ուներ, որ իր հետ մի զարմանալի բան է կատարվելու։ Գրասենյակի սովորականից էլ ճապաղ աշխատանքային օրը թվում էր բթացրեց նրա այդ զգացումը, բայց հիմա պորտկած էլ ավելի մեծ ուժով։ Նա ստիպված կանգնեց կարմիր լույսի առաջ, և երիտասարդը հայտնվեց նրա կողքին։
«Ողջույն»,
ասաց նա։
«Ինչ շքեղ զգեստ ես ակել»։
«Շնորհակալություն»։
«Ես մի հրաշալի կինոթատրոնի տեղ գիտեմ»։ «Գնանք»։
«Բայց մենք նույնիսկ ծանոթ չենք»,
ասաց Արաբելլան։
«Իմ անունը Քարանիվ Հարի է. հիմա դու ինձ արդեն ճանաչում ես, իսկ ես քեզ չեմ ճանաչում»։
«Արաբելլա, Արաբելլա Ռադիատոր»։ «Բայց ես չեմ ճանաչում ձեզ»։
«Դա կարելի է ուղղել»։ «Դե ինչ, գնում ենք»։
«Ես»։
«Որտեղ ես ապրում»։
«Մակաթամ Փլեյս, 611»։
Առանց մտածելու պատասխանեց նա։
«Ես 8-ին կգամ»։
«Ես»։
Այդ ժամանակ վառվեց կանաչ լույսը, և Արաբելան չհասցրեց առարկել, երբ երիտասարդը անհետացավ։ «Ժամը 8-ին»,  մտածում էր նա նվաղուն սրտով։ «Ժամը 8-ին»։
«Հիմա նա ուղղակի ստիպված է գնել այդ զգեստը»։ «Ուրիշ ելք չկար»։
Երիտասարդը իրեն տեսել էր այդ շքեղ մոդելով, և հիմա ինչ կմտածի, եթե ինքը դուրս գա հին ու քայքայված Ռիդվանով, Արաբելան վերադարձավ սալոն, ստորագրեց թղթերը և գնաց տուն։ Հայրը աչքերը չռեց նրա վրա իր երրագույն կորտեզի հողմապակու ետևից, երբ նա մտավ գարաժ ու կանգ առավ ճաշասեղանի մոտ։
«Դե», ասաց հայրը, «վերջապես չդիմացար և նոր զգեստ գնեցիր քեզ համար»։
«Հրաշալի է»,
ասաց մայրը, որը անտարբեր չէր ունիվերսալ տիպի թափքերի նկատմամբ և երբեք չէր փոխում իր տարազը։ «Իսկ ես կարծում էի, թե դու երբեք չես հասկանա, որ ապրում ես 21-րդ տարում. իսկ 21-րդ տարում պետք է կարողանալ այնպես ակնվել, որ քեզ նկատեն»։
«Ես ընդամենը 26 տարեկան եմ»,
ասաց Արաբելան։
«Իմ հասակի աղջիկներից շատերը դեռ չեն ամուսնացել»։
«Եթե նրանք կարգին հագնված լինեին», խայթեց մայրը։
«Բայց ձեզանից ոչ մեկը չասաց. լավն ես գեստս, թե չէ»,
նկատեց Արաբելան։
«Ինչ շատ է դուր գալիս»,
ասաց հայրը։
«Որևէ մեկը անպայման կնկատի քեզ»,
ասաց մայրը։
«Արդեն նկատել են»։
«Օ», ուրախացավ մայրը։
«Ժամը 8-ին նա կգա իմ ետևից»։
«Աստված սիրես, չասես նրան, որ գրքեր ես կարդում», ասաց մայրը։
«Լավ, ես էլ չեմ կարդում»։
«Եվ քո ռադիկալ հայացքներն էլ մտքումդ պահիր»,
ասաց հայրը։
«Այն մարդկանց մասին, որոնք ավտոմեքենա զգեստ են հագնում, որովհետև ամաչում են աստծո տված մարմնից»։
«Բայց հայրիկ, դու հո գիտես, որ ես վաղուց արդեն այդպես չեմ խոսում»։ «Այն ժամանակվանից, երբ»։
«Ծննդյան երեկույթից», մտածեց նա, «երբ միստր կարբյուրատորը թրխկացրեց իր ետևին, և երբ ինքը նրան մի կողմ հրեց, ասաց. «Ետ սողա նորից դեպի քո պատմությունը, գրքի որդ. Դու տեղ չունես մեր դարում»։
«Շատ վաղուց չեմ խոսում»,
անվստահ վերջացրեց Արաբելան։
Քառանիվ հարին հայտնվեց ուղիղ 8-ին, և աղջիկը շտապեց նրան ընդառաջ։
Նրանք սլանում էին կողք կողքի, հետո թեքվեցին դեպի ասվալտե պուրակը և դուրս եկան քաղաքից։
«Հրաշալի գիշեր էր»։
Գարունը դեռ լրիվ չէր քշել ձմռանը, որը սապատավոր լուսինը ներկել էր արծաթազոծ երփներան գողգույներով և փայլացրել էր առկայծուն աստղերը։ Էկրանի առջևի հրապարակը լեփլեցուն էր, բայց նրանք երկու տեղ գտան ետևում, բացատից ոչ հեռու, որտեղ աճում էին թփեր։ Նրանք այնքան մոտիկ էին կանգնած, որ թևերը գրեթե կպչում էին իրար, և շուտով նա զգաց, ինչպես Հարիի ձեռքը նախ տիպավ իրանիվին, իսկ հետո զգուշորեն բարձրացավ դեպի իրանը, հենց երկատված նստաբարձիկի մոտ։ Նա ուզեց քշել գնալ, բայց հիշեց միստր կարբյուրատորին, շրթունքը կծեց և փորձեց ուշադրությունը կենտրոնացնել կինոնկարի վրա։ Կինոնկարը պատմում էր նախկին գործարանատիրոջ մասին, որն ապրում էր գարաժ պանսիոնատում։ Նա ուներ երկու երախտամոր աղջիկ։ Հայրը աստվածացնում էր այն փողոցը, որտեղով երթևեկում էին դուստրերը, և ամեն ինչ անում էր, որ նրանք ապրեին շքեղության ու պերճանքի մեջ։ Իսկ ինքը ստիպված զրկում էր իրեն ամեն ինչից, բացի ամենաանհրաժեշտ բաներից։ Ապրում էր գարաժի ամենաաղքատան կյունում, հագնում էր այնքան հնամաշ ավտոմեքենաներ, որ դրանց տեղը միայն ու միայն աղբանոցն էր։ Իսկ նրա աղջիկները ապրում էին ամենաշքեղ գարաժներում և հագնում էին ամենաթանկ ավտոզգեստներ։ Այդ նույն պանսիոնատում ապրում էր մի ուսանող, Ռաստինյակ անունով, ապագա ինժիներ, ու կինոնկարի ողջ սյուժեն հիմնվում էր բարձրաշխարհիկ հասարակության մեջ թափանցելու և հարստության տիրանալու նրա ջանքերի վրա։ Սկզբում նախապեհության միջոցով քրոջից փող էր կորզում, որ իր համար Վաշինգտոն մոդելի նոր կաբրիոլետ գնի, և հարուստ զարմուհու շնորհիվ հրավիրում է մի ոմն վաճառականի աղջկա երեկույթին։ Այնտեղ նա ծանոթանում է նախկին գործարանատիրոջ աղջիկներից մեկի հետ և… Չնայած իր բոլոր ջանքերին, Արաբելան չէր կարողանում կենտրոնանալ։ Քառանիվ Հարիի ձեռքը գոտկատեղից տեղափոխվեց լապտերների վրա և սկսեց ուսումնասիրել դրանց ձևը։ Արաբելան փորձեց թուլացնել մկանները,
բայց զգաց, որ դրանք էլ ավելի են լարվում։ Եվ լսեց իր ընկճված ձայնը.
«Խնդրում եմ, մի արեք»։
Հարին ձեռքը հեռացրեց։
«Կինոյից հետո, հա»։
Դա լավ ելք էր, և Արաբելան իսկույն համաձայնեց։
«Կինոյից հետո»։
Ասաց նա։
«Ես բլուրների վրա մի լավ տեղ գիտեմ, օքեյ»։
«Օքեյ»։
Լսեց նա իր ահաբեկված ձայնը։ Արաբելան ցնցվեց և ուղղեց տեղից շարժված լապտերները։ Նա ճգնում էր հետևել կինոնկարի գործողությանը։ Մտքերը թռչում էին դեպի բլուրները։ Նա փորձում էր գտնել որևէ պատճառ, որը կփրկեր իրեն, բայց և չկարողացավ ոչ մի բան հորինել։ Ու երբ ֆիլմը վերջացավ, նա Հարիի ետևից դուրս եկավ հրապարակից, ու նրանք կողք կողքի սլացան ասֆալտե պուրակով։ Երբ Հարին թեքվեց դեպի գյուղամիջյան ճանապարհ, Արաբելան հնազանդորեն հետևեց նրան։ Բլուրների վրա, պուրակից 7 մղոն հեռու, այդ ճանապարհը անցնում էր նուդիստների տեղական արգելանոցի մոտով։ Ցանկապատի և ծառերի արանքից առկայծում էին հատուկենտ քոթեջների լույսերը։ Ճանապարհին նուդիստներ չկային, բայց Արաբելան միևնույնն է, վատ զգաց։ Մի ժամանակ ինքը մի քիչ համակրում էր նրանց, բայց կարբյուրատորի հետ հանդիպելուց հետո առանց զզվանքի չէր կարող մտածել նրանց մասին։ Աղջկա կարծիքով, Մեթ Ջիմը նրանց հետ շատ ավելի լավ էր վարվել, քան նրանք արժեին։ Հետո մտածեց, որ Մեթ Ջիմը իր հաշիվներն ունի։ Մի գեղեցիկ օր նուդիստներից ոմանք կզղճան և ներում կխնդրեն իրենց մեղքերի համար։ Միայն թե տարօրինակ բան է, որ մինչև հիմա նրանցից ոչ մեկը այդպիսի բան չի արել։ Քառանիվ Հարին լռում էր, բայց Արաբելան զգում էր, որ նա էլ է զզվանք տածում նուդիստների նկատմամբ։ Ու թեև գիտեր, որ դրա պատճառն ուրիշ բան է, հանկարծ ջերմորեն մտածեց Հարիի մասին։ Միգուցե նա այնքան էլ լկտի չէ, ինչպես թվաց սկզբում։ Միգուցե հոգու խորքում նա էլ է ընկճվում իրենց գոյությունը որոշող վարվեցողության կանոններից, որոնք մի պարագայում մի բան են նշանակում, մի այլ պարագայում բոլորովին ուրիշ բան։ Միգուցե նա… Արգելոցն անցնելուց ևս մեկ մղոն հետո Հարին թեքվեց մի նեղ ճանապարհ, որ ոլորվում էր կաղնիների ու հաճարենիների արանքով, և դուրս եկավ մի փոքրիկ մարգագետին։ Արաբելան վախվորած քշում էր ետևից, ու երբ նա արգելակեց մեծ կաղնու մոտ, կանգ առավ կողքը։ Եվ իսկույն էլ զղճաց իր արածի համար, որովհետև զգաց, թե ինչպես նրա ձեռքը դիպավ իր անվին և նորից սկսեց համառորեն բարձրանալ դեպի լապտերները։ Այս անգամ աղջկա ձայնի մեջ ցավ կար։
«Մի արա»։
«Ինչ է նշանակում «մի արա»»,
ասաց Հարին, և աղջիկը զգաց, ինչպես Հարին կպավ իրեն իր շասիով, ինչպես նրա մատները գտան ու բռնեցին լապտերները։ Ինչ որ կերպ աղջկան հաջողվեց դուրս պրծնել նրա գրկից ու փնտրել ճանապարհը, որով հասել էին բացատ։ Բայց հաջորդ վարկյանին Հարին հայտնվեց աղջկա կողքին ու նրան քշեց դեպի առուն։
«Օ, խնդրում եմ»,
գոռաց աղջիկը։ Բայց Հարին ուշադրություն չդարձնելով ավելի ու ավելի էր մոտենում նրան։ Նրանց թևերը դիպան իրար, և աղջիկը բնազդով նետվեց մի կողմ։ Նրա առջևի աճանիվը կորցրեց հենարանը, և աղջիկը զգաց, որ շուռ է գալիս։ Սաղավարտ գլխարկը թռավ գլխից, դիպավ քարին ու գլորվեց թփերի մեջ։ Առջևի աջ թևը զարկվեց ծառին և ամբողջովին ծռմռվեց։ Հարիի անիվները կատաղորեն պտտվեցին, և մեկ րոպե հետո մթությունը կլանեց նրա լույսերի կարմիր կետերը։ Գորտերը, մորեխներն ու ծղրիդները իրենց երգն էին երգում, իսկ հեռվից, ասֆալտե պուրակի կողմից, լսվում էր աշխույժ երթևեկության աղմուկը։ Մի ձայն էլ էր լսվում՝ Արաբելայի հեծկլտոցը։ Բայց ահա ցավը մեղմացավ, և նա դադարեց լաց լինել։ Արաբելան գիտեր, որ այս վերքը երբեք չի բուժվի լրիվ, ինչպես որ միստր կարբյուրատորի հասցրած վերքը։ Աղջիկը փնտրեց գտավ սաղավարտ գլխարկը և դուրս եկավ ճանապարհի վրա։ Գլխարկը ծռմռվել էր, իսկ Փիրուզե մակերեսը քերծված էր։ Փոքրիկ արցունք գլորվեց Արաբելայի այտի վրայով, երբ նա դրեց գլխարկը։ Բայց գլխարկը դեռ չարիքի փոքրագույնն էր։ Ծռված էր աջ թևը։ Ինչ անի հիմա։ Ինքը չի կարող առավոտյան աշխատանքի գնալ այդպիսի բզկտված թևով։ Որևէ մեկ այդ մասին կտեղեկացնի Մեջ Ջիմին։ Ու նա կիմանա, որ այս բոլոր տարիների ընթացքում աղջիկն ուներ միայն մեկ ավտոմեքենա, և որ ինքը ծածկամտորեն արհամարել է Մեջ Ջիմի միանգամայն հստակցությունը ունենալ գոնե երկու ավտոմեքենա։ Իսկ եթե նա հանկարծ խլի իր իրավունքները և իրենք շին ու դիսների արգելանոց, աղջիկը չէր կարծում, որ իր չնչին արարքը այդպիսի ծանր պատժի կհասցնի, բայց ստիպված էր այդ մասին ևս մտածել։ Սոսկ այդ մտքից նրան համակեց ամոթի զգացումը։ Բացի Մեջ Ջիմից կան նաև ծնողները։ Ինչ պիտի ասի նրանց։ Արաբելան պատկերացրեց նրանց դեմքերը, երբ առավոտյան դուրս կգանա խաճաշի, ու լսեց նրանց ձայները։
«Արդեն ջարդել ես», կասի հայրը։
«Ես իմ կյանքի ընթացքում հարյուրավոր ավտոմեքենա զգեստ եմ հագել», կասի մայրը։ «Բայց դրանցից ոչ մեկի վրա մի քերծվածք անգամ չի եղել. իսկ դու տնից գնացիր մի դոպեյով և ջարդուփշուր արեցիր զգեստդ»։ Արաբելան ցնցվեց։ Երևի ինքը չի դիմանա այդ ամենին։ Պետք է զգեստը նորոգել հենց հիմա, գիշերով։ Բայց որտեղ։